ne facem după întrebarea pe care au făcut-o ei despre când va fi, când vei așeza la locul părăția lui Israel, răspunsul Mântuitorului. Și vă spuneam aici, la versetul 8, Mântuitorul răspunde, versetul 7, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim și în Iudeea și în Samaria până la marginea pământului. Și vorbeam despre faptul că roptul vieții omului până la mai este dăvăzirea Duhului Sfânt și veți rămâne la Ierusalim să veniți Duhul Sfânt, să primiți Duhul Sfânt și nu numai ei trebuie să rămână, să aștepte dăvăzirea Duhului Sfânt sau să se ostenească, să-L primească acest Duh Sfânt, ci toți creștinii. Și felul cum au așteptat ei Duhul Sfânt, adică cu încredere mare în Dumnezeu, că Mântuitorul s-a ridicat la cer, și au venit cei doi îngeri, o să vedeți. Doi îngeri au venit între ei și au zis, erau bărbați, ca niște bărbați, și doi îngeri, haine strălucitoare, și au zis, bărbați galileeni, ce stați privind la cer? Pe acest Iisus pe care l-ați văzut, urcându-se la cer, tot așa veți vedea venind, la a doua venire, ca să judece pe toți. Și ei înțeleg că nu mai trebuie să stea în locul ăla, nu locul ăla în sine, acolo unde s-a ridicat Hristos la cer, într-un loc special, acolo să se uite, poate să se întoarce înapoi sau să se meargă din când în când tot acolo să se uite, poate aici bine. Și că va veni vremea când va coborâ și toți îl vor vedea, deci nu trebuie să stea acolo în mod special. Și pleacă cu bucurie la Ierusalim, deci în primul rând credința că Dumnezeu rămâne cu ei, pentru că Dumnezeu ridicându-se în Iisus la cer zice, iată eu sunt cu voi în toate zilele voastre. Și atunci, cumva din cum să dobândim Duhul Sfânt pe care Mântuitorul ne sfătuiește să-L dobândim sau să-L căutăm și să-L primim? Răspunsul la această întrebare, de fapt, răspunsul la rostul vieții creștine este acesta. Credința în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, pentru că ei au avut credința în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu cel înviat, ca Fiul lui Dumnezeu, credința că Hristos este cu noi în toate zilele vieții noastre, fără aceasta nu se poate, nici nu se poate accepta sau înțelege viața creștină a noastră, cât de cât. După aceea, bucuria care decurge din această credință, pentru că ei s-au întors cu bucurie mare la Ierusalim. Ei nu se întorceau la Ierusalim ca după o despărțire, cum se despart oamenii și sunt triști, nu? Despart oamenii care cât de cât țin unii la alții, nu se bucură, nu sunt fericiți. Ei s-au întors cu bucurie mare, crezând de săvârșită Dumnezeu este cu ei, mai mult decât a fost atunci, într-o fel s-au întors mai mult decât a fost cu ei când a fost în trup. Pentru că a văzut că El este cu ei pretutindeni, era și cu călătorii Sermaos, în același timp se arăta și vinuște încuiate celor din Ierusalim și atunci a văzut că Dumnezeu, așa în felul acesta, în care este arătat acum în conviere, era mult mai prezent și mult mai lângă ei, nevăzut, și decât au simțit ei poate atunci în trup, când Mântuitorul era în trup omenesc, firesc, și dacă era cu unii, nu era cu alții. Sau părea, cel puțin, părea la prima vedere că nu este cu alții, deși era și atunci. Dar acum mult mai mult am înțeles că sper să reziste. S-a mai rupt. Deși acum mult mai mult am înțeles, deci, cum Mântuitorul este pe pretutindeni tot timpul, totdeauna, în toate zilele vieții. Adică până la sfârșitul veacului. Toate zilele vieții până la sfârșitul veacului. Adică nu numai așa, în unele zile când sunteți buni, în unele zile când sunteți răi, în unele... Nu. În toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Adică până când se va sfârși veacul acesta, va fi cu noi. Asta ne însemnă, știți că se folosesc foarte multe cuvinte de felul acesta în Scriptură, care până, de exemplu, cum e aceasta, și iată sunt cu voi până, în toate zilele voastre, până la sfârșitul veacului, amin. Ai zice, da, de la sfârșitul veacului, da, dar nu mai există cu noi. Deci, tocmai atunci va fi și mai desăvârșit cu noi, și aici, așa se folosește și cuvântul acela, cum zice, iar Maria n-a fost cu el, n-a cunoscut-o pe ea, iar el n-a cunoscut-o pe ea până când s-a născut fiul său, și noi zice, aha, deci după aceea, după ce s-a născut unul născut, se poate că a fost, am avut copii, așa zic protestanții. Ei neînțelegând că așa să se folosea foarte des în Noul Testament și în Vechiul Testament. Adică până când avea înțelesul ăsta. Poate, uitați cum e aici, că Mântuitor după ce se va fi și veacul acesta, va fi mult mai mult cu noi. Adică chiar decât și acum, când este nevăzut cu noi și este neîncetat cu noi, va fi mult mai mult cu noi și noi zicem, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, amin. Sfârșitul veacului înseamnă sfârșitul veacului acestea, lumii acestea. înseamnă că după aia noi gata, terminăm cu Hristos, nu mai e cu noi. Ei, nu e așa, e din potrivă. Pentru că zicem în timpul Evangheliei, în timpul liturgiei, zicem și Doamne să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat ziua ce ne sărată împărăție, adică împărtășirea cu Hristos acolo va fi mai cu adevărat, mai puternică, mai vie, mai luminoasă, dacă se poate vorbi de ceva mai puternic, dar oricum, încercăm să vorbim. Și această credință, Dumnezeu, care este pretutindeni și este alături de noi, această credință că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și orice veșere în numele Lui se va da vouă, cum a zis Mântuitorul, orice veșere, că în numele meu tot genunchiul se va pleca, în numele Lui Hristos tot genunchiul se va pleca, și acela de sus, și acela de jos, și acela de sub pământ, și orice veșere în numele meu se va da vouă, deci cu credința asta că este Fiul lui Dumnezeu, și cerând în numele Lui, toate se vor da pentru jertfa Lui, de astăzi și în numele Lui. E ca și cum ai zice tu, tu ești un... Să zicem că ești căsătorit cu o femeie extraordinară, nu mai pomenit. Harnică, cu minte, deosebită, care face multă treabă în casa unui om bogat, un om și care îi ajută în toate. Și tu ești o pramată, să le spun, tu ești soțul, să zicem. Și te întâlnești pe stradă și nu-i ceri numele tău de pramație. Și când te rog niște bani că sunt tare necăjit. Îi ceri pentru soția mea, că știți, și neată-ți valoare în soția ta, că el o știe și... își dă și mâna pentru soția ta, pentru că știe că ea e mâna dreapta lui. Și nu face toate acolo și... Înțelegi, să se primiți când zice că tot ce vește în numele meu, adică și Dumnezeu a răscumpărat omul, l-a răscumpărat tot păcatul. Adică noi, în numele nostru, nu avem ce să cerem, că ce să cerem în numele tău? E ca și cum... Nici nu știu ce exemple să dau de copii răi și de... Deci... N-ar fi, deci nu, n-ar merita asta, nu, că Dumnezeu ascultă, nu zicem noi că n-ascultă și pe om în numele Lui, nu-L ascultă într-o anumită măsură, dar nu ai pe ce să așezi în numele tău acela, adică ce nume ai tu? Cine ești tu? Așa, nici nu știu, dacă te pune să te numească Dumnezeu, știți că numele nostru nu e acest care îl avem noi, ci numele nostru cu care ne va numi Hristos este numele cum l-am zis noi, adică la sfârșitul veacurilor se va aduna tot ce ai făcut în viață, așa ca într-un cumul, ca într-o quintesență și în limba aceea sufletului, care nu se poate formula în cuvinte omenești, o altă limbă pe care ne-am pierdut-o, vei avea un nume, care e quintesența tot ceea ce ești tu. Tot ce ești tu. Că leneș, șmecher, piclea, nu știu, dacă ești un cuvânt care se adune toate. Și niște chestii mici, bune, nu știu, și să se adune așa, câte la și să spun un nume, acela ești tu. Și zici, în numele acela, și că eu în numele meu, zic, Doamne, în numele meu, care în numele meu, adică, nu ai în numele căruia să se plece cerurile spre tine și să coboară mila lui Dumnezeu. Ce exemplu să vă dau? Nu. Ca și cum se presupune că la o școală este un profesor excepțional, care scrie manuale, care face lucruri mari și tot ministerul mai întreabă din când în când ce ziceți despre problema asta și el zice, o zic așa și așa. Și când profesorii vor să ceară ceva, zice, Doamne, numele, uite, și el între noi și e ceva, și numele domnului profesor Manoilescu, să zicem. Și se presupune că îl cheamă așa. Sau Spiru Haretic chiar, se presupune. În numele domnului profesor, nu știu care. Doamne, se ascultă, nu trate ministerul, să te gânduri, mai... Dar când, de exemplu, în numele lui... Nu știu cine, eu, știți, profesorul din, nu știu ce, școală amărâtă, numele meu. N-ai ce să cere, că nu te bagă nimeni în seamă, nu ești, nu existi. Numele tău nu are spate, nu are, cum zicea preasfințitul Timotei, când avea și el, cum vă ziceam, clădiri care erau luate de comuniști și acum le revendica la Arad. Dar el zicea, Dumnezeu, eu degeaba mă duc acolo, că nimeni nu mă bagă în seamă, adică se cește, vă rog. Și în altul Bartomeu avea un nume și când zicea și își punea scaunul în mijlocul stării și zicea că îi pune nu-mi dă ajuce, toți ziceau, Doamne, gata. A zis că vă dăm înapoi. Adică avea altă prestanță, altă măsură, pentru că trecuse prin închisură, avea altă măsură. Și atunci, cum așteptăm noi Duhul Sfânt? Crezând desăvârșit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care este înaltat la Tatăl Său, mânal la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Asta a făcut că s-a înălțat. Și vă este vouă de folos să mă duc pentru că voi trimite la voi Duhul Sfânt. Deci știm că este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, știm că El nu ne părăsește niciodată, că este alături de noi și acestea ne duc la o la multă odihnă, la multă bucurie. Deci aceasta trebuie să nască nouă bucurie. Dacă această credință nu naște nouă bucurie, este ceva în regulă cu credința omului. Este ceva în regulă cu el. Dacă naște numai tristețe, tulburare, frică, nu e bună credința, nu e așezată. Acum nu putem zice că de la început numai bucurie, dar oricum trebuie să nască o anumită bucurie în om. Faptul că credem, că credem în Hristos. Creștinii sunt oameni ai bucuriei, sunt oameni ai luminii. Pentru că ei cred în Dumnezeu care e alături de ei, care moare pentru ei, care își pune sufletul pentru ei, care își pune viața pentru ei, care răscumpără și numele Lui li se dă lor, nu numele lor. Știți? Nu ca la budiști, că faci niște chestii speciale și prin ceea ce faci tu ți se dă sau ție tu sau ți acaparezi energie și le atragi. Nu, ci numele Lui Hristos prin noi, în numele Lui Dumnezeu. Și asta e una, deci așteptarea, credința și așteptarea cu bucurie. După aceea, zice, iar ei mergând, erau tot timpul în templu lăudând și cântând și rugându-se lui Dumnezeu. Deci ce făceau ei așteptând Duhul Sfânt? Laude și cântări și rugăciuni erau tot timpul în templu, cum ar fi noi să cercetăm biserica și, și în rugăciunile noastre personale să ne rugăm. Deci fără de rugăciune nu știu dacă există chemarea de Duhul Sfânt, să se poate vorbi despre venirea Duhului Sfânt în inima omului. Și erau tot timpul împreună. Deci împreună înseamnă că nu erau în certuri între ei, știți? Deci ar fi câteva lucruri așa care sunt temelii pentru venirea Duhului Sfânt pentru om. Să nu fii în certuri cu oameni, adică să nu te stăldești să n-ai supărări certuri cu alți oameni, să fii cât se poate cu apropiații cu cei într-un lucru cu tine într-o unire, așa, să fii într-un gând, să fie mai mulți, dacă se poate, totdeauna rugăciunea mai multora și chemarea mai multora este mult mai puternică înainte la Dumnezeu decât a unia singur. Deși rugăciunea mare este și puternică este rugăciunea dreptului, dar totuși când sunt mai mulți, chiar El, Mântuitorul zice, unde se va aduna doi sau trei, și nu zice drepți. Acolo zice, mare, puternică este rugăciunea dreptului, dar aici zice, unde se va aduna doi sau trei și vor cere ceva. Nu drept, doi sau trei, amărâți, prăpădiți, vai de capul lor, dar se adună într-o rugăciune și li se va da lor. Și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, adică chemându-L pe Dumnezeu, așteptându-L pe Dumnezeu, vezuind la El, acolo sunt și eu. Mai degrabă decât nu zice unde sunt drepți, acolo sunt și eu, nu zice unde e un drept, voi fi și eu, dar unde sunt doi sau trei adunați, pentru că ei se străduiesc să rămână împreună și să se iubească, să țină unul altul, să compătimească, să-l doară de durerea celorlalți sau de așteptarea celorlalți, să-i pese de celorlalți, unde e dragostea aceasta minimă, această încercare de unire, Dumnezeu e acolo. Aceasta vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Asta este porunca lui Dumnezeu, da. Și El mai degrabă ca oricând și zice, în aceasta vă recunoaște toți credincioșii mei, dar să știți că și El recunoaște mai degrabă ca oricând că cineva se arogă de la El sau arogă, nu știu dacă e cuvântul bun, că cineva se revendică de la El și chiar să vină acolo, adică eu îmi numesc ucenicul lui Hristos, dar nu încerc porunca aceasta să avem iubire unii față de alții. Să știți că aici părinții, aici părinții insistă foarte mult de anumite îngăduințe, de anumită de diferență de dragoste, deci este și dragoste pentru toată lumea, pentru toți oamenii, dar dragostea de care vorbește Hristos în noaptea aceea de Joia Mare, când zice să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi, era pentru ei, pentru cei 12. Deci sunt două tipuri de dragoste. Să vă iubiți de aproapele tău, să iubești ca pe tine în sus. Asta e iubirea pentru toată lumea. Adică să te subiezi, să faci cum mai vrea lumea să-ți facă ție. Cu îngăduință, nu știu, iar iubirea cum a avut-o Hristos pentru ei și pentru lume, ca și a pus sufletul și a pus viața desăvârșit, până jertfă desăvârșită pentru celălalt, pentru noi, aceasta ne cere să avem noi, între noi cei care credem în Hristos. Aici se cere, nu că se cere, se dorește de la Dumnezeu dragoste mai mare, pentru că se consopătește cu oricum, se întâlnă așa de Dumnezeu, că și celălalt îl vezi fratele tău care se roagă, e mult mai ușor să ai dragoste față de el, că și el este aproapele tău care crede în Dumnezeu, e mult mai ușor decât unul care e în altă credință, în altă rânduială, cu alte valori, cu alte, acolo e foarte greu să ai aceeași tip de dragoste desăvârșită. Eu nu știu dacă poți să ai așa desăvârșit. Dar și aici Părintele Mihoc, care o să fie prima săptămână, el o să fie prima săptămână, insistă foarte mult, aducând argumente la Sfinții Părinți, pe importanța pe care o dă Mântuitorul dragostei între frați, între cei de o credință, între cei dragostea pe care o cere desăvârșită, între aceștia care sunt de o credință, dintr-o biserică, dintr-o mărturisire, am în toți. Că dacă nu este dragostea aceasta între ei, nu este nici Dumnezeu acolo. Adică De aceea zice, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, adică dacă ei în numele lui Hristos se adună, cum vă adunați voi aici, acolo sunt și eu, tocmai insistând pe faptul că ei se iubesc în sine dacă se adună unii cu alții și nu se supără unii cu alții și nu se certă și nu se despărțesc în grupulețe. Acolo este și Hristos. Acolo unde și în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste lui față de alții, dar aceea va cunoaște și Hristos că sunteți ucenicii lui. Nu, nici măcar, nu știu ce. Nu zice, iar rugăciunea voastră mai mare decât a iudeilor voi recunoaște eu că sunteți ucenicii mei. Iar în posturile voastre mai mult decât a iudeilor voi recunoaște eu că sunteți ucenicii mei. Iar în orice, nu știu ce aș putea să zic, în mortificarea trupurilor voastre mai mari decât ale budiștilor, voi recunoaște eu că sunteți ucenicii mei. Iar în orice ai zice, nu recunoaște Dumnezeu atât de mult că ești ucenicul lui decât atunci când față de frații tăi cu care mergi în aceeași biserică și ai dragoste și începi să înțelegi, să primești inima ta și dacă se poate să spui și sufletul pentru omul acela, în aceasta chiar vor recunoaște, va recunoaște Hristos că ești ucenicul lui și cu acela, de aceea nu se desparte Dumnezeu. De aceea nu se desparte Dumnezeu. Despre aceasta o să vorbim o altă dată legat de despărțirea aceasta între dragostea față de aproapele, oricine ar fi aproapele, care să fie ca pentru tine însăți, așa cum îți dorești să fie lumea cu tine, să te trateze oamenii, să-ți vorbească, să fii cu ceilalți, iar dragostea față de cel de o credință cu tine, cu care te aduni pentru Hristos, cu care te aduni la un loc, aceea trebuie să fie de cum eu v-am numit pe voi, cum zice Mântuitorul, adică până la jertfă, până la moarte, dacă este, să-și pună sufletul pentru celălalt. Iar aici se cere mai mult. Se cere mai mult. Și atunci, ne întoarcem din nou. Credință pe Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ca să primești Duhul Sfânt. Să le credință pe Hristos este Fiul lui Dumnezeu, credința a tot prezenței lui Hristos, neîncetat, al lui Dumnezeu în sine și al lui Hristos, care tot Dumnezeu, în persoana lui Iisus Hristos, că este prezent neîncetat cu tine, totdeauna, atât prezența lui Dumnezeu. Deci, conștiința atât prezența lui Dumnezeu e fundamentală în așteptarea de Duhul Sfânt. Părinții mai târziu o numesc trezvie. Trezvie, atenția, atenția. Conștiința că aici și acum este Dumnezeu. Aici și acum sunt în fața Dumnezeu. Aici și acum Dumnezeu stă în fața mea. Adică nu să mă ador cu conștiința că poate și ori, nu știu ce. Nu, aici și acum. În primul rând că este Fiul Dumnezeu, că nu este oricine. În al doilea rând că El este față către față cu mine, că Dumnezeu este față către față cu mine, că nu era oricine, nu e numai o persoană deosebită, Iisus Hristos, un maestru, ci Dumnezeu. După aceea, bucuria acestei, deci, și ca să ai bucuria acestei prezențe lui Hristos, nu trebuie să fii desăvârșit, că zici, dar ca să fii fericită Dumnezeu cu tine continuu, conștient, viu tot timpul, ca să ai și aceasta trebuie să fii foarte curat, că așa îngerul rău te faci mic și te bași sub bancă și zici, de ce, dar nu vreau să fii așa tot timpul, tot timpul. Și ai zice, păi numai de săvârșiții se bucură. Nu e adevărat. Cei care sunt sinceri și zic, Doamne, mă cunoști, știi cum sunt, de acum măcar vreau să mă schimb, de acum vreau să... Deci tot timpul se cere omului această stare de mărturisire directă lui Dumnezeu, într-un fel, și indirectă, și directă prin preot, prin duhovnicie, dar și directă continuu, ca trezirea minții, ca o conștiință, că uite, sunt acesta, îmi văd păcatele, îmi știu urciunile, dar vreau să fiu alături de tine, vreau să lucrez, vreau să fiu cum ești, cum zici tu că trebuie să fiu. Și tot timpul să ți recunosc, te știi bolnav și să știi Dumnezeu, cum vă ziceam la predicile trecute, la un moment dat, cum vă ziceam că, în general, acest moment de întâlnire cu păcatul, cu ispita, cu Dumnezeu până la urmă și cu orice, noi o fandăm așa, ne tragem de o parte sau de alta, încercând ori să uităm, ori să ni se pare că nu e chiar așa, ori să zicem că lasă de altă dată, lasă că nu știu ce, sau să ne adormim conștiința prin beție, prin droguri, prin vise, prin imaginație, prin orice. Și încercăm să rezolvăm această problemă de tensiune, că tu nu ești în stare să fii față către față cu Dumnezeu, că ești păcătos și nu ai chiar să te schimbi și atunci încerci tot felul de modalități de a nu fi față către față cu Dumnezeu și ziceam că această așezare față către față cu Dumnezeu se rezolvă prin rugăciune către Dumnezeu și prin sinceritate față de El. Sinceritate. Nu neapărat dintr-o schimbare de săvârșită, că gata, m-am hotărât și gata, uite, iar am căzut, păi cum am hotărât? Și atunci am să fii distrat tot timpul și deznădăjduit. Nu, că așa e foarte greu să nu mai cazi, e foarte greu să nu fii păcătos, pentru că suntem păcătoși. Și ceea ce înșelă Dumnezeu este neîncetată sinceritate înaintea Lui. Neîncetată. Și neîncetată nădejde și răbdare că, Doamne, eu te aștept să mă schimb. Eu te aștept să-mi dai vreme potrivită de schimbare. Când vei s-o potrivi? Iar până atunci eu mă voi stădui. Mă voi stădui cât pot. Și cu rușine, dar și cu încredere în Dumnezeu, ca la un frate, ca la un prieten, ca la un tată, te duci să-i zici și am spus din nou, tu poți să mă înțelegi, iartă-mă, din nou pun început, din nou vreau să mă ajuți. Și iarăși, 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 iar această tip de sinceritate care nu se ascunde de Dumnezeu, nu de o parte și de alta, trebuie neapărat ca să aducă bucuria. În momentul în care omul are asemenea așezare față Dumnezeu, se bucură. Că se întoarce la prietenul său, la tatăl său, la fratele său și spune cu durere că asta este, dar vine cu nădejde. Cum vii la prietenul tău ca să-i spui că iar ai pierdut banii și dacă m-am pus în comunitate ceva, e prietenul tău, ai nădejde, că mă înțelege, dar nu o să-ți dai banii. Adică ai așa o anumită nădejde în prietenul tău, în fratele tău, în tatăl tău. Și așa mergi la Dumnezeu și atunci mergi, ai o bucurie, mai ales că aici nu mai mult decât un prieten, decât un frate, decât un tată obișnuit, mult mai mult. Și atunci îți dă bucuria aceea de nespus. Și de aici începe bucuria, care nu vine neapărat din desăvârșire, că nimeni nu e desăvârșit. Nu vine. Și vine din nădejde. Vine din nădejdea în Dumnezeu și din punerea în încetat de început cu Dumnezeu. Gata, din nou, Părintele Dumnezeu să zică în sfânt de cu Pavel, cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tine. Adică, da, de fapt, am pus început de până acum de 1000 de ori pentru păcatul ăla și tot am văzut, nu contează, am uitat și eu. A fost, pun din nou început, e o mare asceză să pui din nou început ca și cum n-ar fi nimic. Ca și cum tu să nu vii cu balastul tot din Egipt. Păi da, am început de vreo 7 ori și tot am căzut. Asta e o mare greșeală să zici așa. Poate că va trebui să cazi de 50 de ori și după aceea să nu mai cazi. Dar oricum, nu va fi din puterea ta sau foarte puțin din puterea ta sau foarte puțin din ocenea ta și numai nu din darul lui Dumnezeu de care ți-l va da la vremea pe care o va socoti el. Dar tu până atunci, lupta se va de până la sânge. Până la sânge. Și astăzi să o faci cu bucurie. Cazi și te ridici. Ia din nou, deci cu bucurie voi încerca. M-am mâniat, nu mă voi mai mânia. Încerc, încerc. Strângi minți, te mâni iară, iară cald, iară te ridici și nu mă mai mâni. Și tot așa și tot așa. Când vede Dumnezeu un asemenea om, despre aceștia zice Dumnezeu, când zice despre femeia aceea care deja se plângea ziua și noaptea de oameni, nu se rușinea și Dumnezeu, nu se temea, și zice, dacă această femeie a venit la judecător dreptate și judecător de oameni, nu se rușina și de Dumnezeu, nu se temea, atât mai mult va asculta Tatăl vostru cel ceresc de fiii lui care strigă către el ziua și noaptea, ziua și noaptea. Adică, dintr-o dată vedem cine sunt fiii lui. Adică sunt cei care se plâng de păcatul care viluie și care tot timpul ziua și noaptea. Nu, păi m-a viluit, acum ne pare rău, dar eu am încercat, Doamne, eu de două ori m-am opus, tu, acum eu am căzut, n-are rău, n-are nicio șansă. Aia vedem de viața noastră. Și, deci, nu zice care au strigat către el de 20 ori în viață. Și strigă către el ziua și noaptea. Adică, durerea asta, într-un fel, că ești păcătos, că cazi, că virgulă, că virgulă cazi, că îți este greu, că nu poți depăși. Asta se ridică ca un strigă către Dumnezeu, ca o rugăciune de Dumnezeu ziua și noaptea, ca o durere, Doamne. Ei, când ajunge să fie asta durerea ta, că ziua și noaptea, și să nu deznădăjduiești, să strigi către ziua și noaptea, ziua și noaptea. Că dacă femeia aia, vă dați seama cu ce deznădejde trebuie să fii mers femeia aia la o judecătoră nedrept. Te rog, te rog, te rog. Și Dumnezeu ne spune, păi tu la Dumnezeu mergi pe aceea deznădejde? E Dumnezeu, păi nu mai mult decât un judecător nedrept. Și tatăl tău e altceva și mergi cu mult mai multă nădejde, cu mult mai multă încredere. Și zici, Doamne, eu aștept încă. Și iară ca și zici, mai aștept, nu contează. Începem, din nou începem. Iar încep, iar aștept. Dumnezeu îți va da, așa cum îi voi să arată. Și putem da aici mii de exemple din vieții Sfinților, mii. Care până nu i-a ridicat Dumnezeu păcatul, nu s-a, nu a putut. A putut tot ce a făcut el, orice s-a făcut. Sau a putut o vreme, dar a făcut din nou. Așa cum era Sfântul Nifor al Constanțiale, care vedea în vederile lui cum mergea umăr la umăr cu mulți spre împărăția Dumnezeu și trecea prin vămile, ca și mai fi vămile Duhului, erau vedeni. Și el trecea prin tună și primele vămi erau cu drace așa, rari. De aia era război. Sfinții printre tabele de vrăjmașii. Și cu cât înainta erau aceste așa zise vămi făcute din drace, care erau, acum că toți îi vreau vămile pe la noi. Erau acești draci, erau tot mai dești, tot mai dești. Și nu mai puteau trece decât foarte puțin. Foarte puțin împreună cu el. Și la un moment dat a ajuns el singur. A constatat că el e singur care merge înainte. Și a ajuns să calce pe capul lor, că nu mai avea loc unul să intre dintre ei. Așa îi se părea lui în vedenie, Sfântul Nifon. Și toți cei din spate striga, Doamne, de ce Nifon poate să meargă și noi nu putem? Și răspunsul n-a fost că Nifon e mai tare în cervice și dă cu pumnul și dă cu piciorul. Și a fost pentru că el s-a rugat mulți ani, 3 ani. Să-i dau smerenie și putere împotriva duhurilor și i-am dat. Că s-a rugat 3 ani, credeți, 3 ani a stat acolo și s-a rugat. Deci nu pentru că a așteptat cu răbdare să-i dau această putere, nu pentru că el a făcut ceva în mod deosebit, era mai deosebit fi naștere față de ceilalți. N-a zis că avea rugăciune de foc. N-a zis că a avut răbdarea de a aștepta și de a avea nădejde de Dumnezeu. Înțelegeți? Și Dumnezeu i-a dat puterea aceasta. Asta era răspunsul, ăsta e răspunsul mai mult decât. De aceea consecvența și răbdarea la creștinii e fundamentală. Cât de ce timpul nu mă tot minunez de părinte de Teofil, dar primul lucru, dacă e voia de treabă. Mai tu e voia de treabă? Dacă e voia de treabă, asta era treaba lui, să-i treabă. Și că vin aici să mă întrebe dacă sunt de treabă, asta e treabă. Dar să știți că e fundamental să fie om de treabă. Și el spunea ce înseamnă să fie om de treabă. Dacă spun să vin mâine la 2 aici, vin, atunci ești om de treabă. Adică să fii consecvent. Dom'le, ai zis, faci, te ostenești, încerci, nu te lași. Păi, dacă îi pun la 2 nu mai vin, că mă plictisit până la 2, nu mai pot, s-o păsit. Starea asta noastră de a ne lăsa pe tânjală, de a le lungi, de a le... Nu! Continui, să fii om de treabă, adică să fii un consecvent, să fii... Așa cum în pilda asemănătorului în țarină, zice, iar cei care sunt în pământ bun, sunt semințele care ca și într-o răbdare rodesc. Și la celelalte toate zic, rapid vine diavolul și le ia. Iar după ce cade între pietre, crește repede și gravul după aceea se uscă că vine soarele și nu știu ce. Iar, deci toate sunt cu grădire, cu hâși, repede și facem noi. Credință mare, adică, tot Dumnezeu vorbește de răbdare și într-o răbdare rodesc, unele 30, unele 60, unele 90, adică contează enorm răbdarea. Atenție, răbdare în timp, consecvență. Asta contează. Așa cum se minuna Părintele Ioan Crujan de Preasfințitul Vasile, că Doamne, nu știu ce face el, zice, că totuși se uită el de prin ce îi spun Preasfințitul Vasile, că e sfânt. Și noi, într-o măsură, dacă nu vorbim acum de oameni vii, că și eu cred că omul e Dumnezeu, da? Deci, prin ce era el mai deosebit? Și tu se uită, tu te cerceta, zic, dar nimic deosebit așa. Dar zice, Doamne, am stat cu el nu știu câte zile, săptămâni, la un moment dat, nu știu în ce călătorie unde a fost, și zice, orice făcea de când îl știu din de când era el la facultate, citea seara și dimineața rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seara. Domnul ăsta, orice se întâmpla în lucruri pe pământ și în cer, el le citea. Nu știu, trebuia să stea dimineața până seara, tot găsea acolo și le citea. Incredibil. Deci avea consecvența asta nemaipomenită și așa a lucrat Dumnezeu prin el, că uite, l-a schimbat așa. Și pe el recunoaște după aceea, chiar pe Sfântul zice, eu, dacă sunt ceva, sunt pentru că timp de nu știu câți ani am fost la Calvarie și am mers zi de zi, am făcut liturghia zi de zi, nu aveam chef, eram bolnav, nu contează, mă duc acolo, mă pregătesc, nu simțeam nimic, simțeam ceva, nu conta, te duci, înțelegeți? Consecvența e fundamentală, fără consecvență, ne vedem tot timpul chestii, acum, am simțit, nu știu ce, să fie tot felul de lucruri. E ca și la o plantă, deci nu pui îngrășământ din prima și în 2 zile se face cât vejul lui Aladdin sau nu știu ce vej. Nu al lui Jack. Și gata, o crescut, că ai pus niște îngrășământ. Și mult mai mult cu dragoste, tu și vorbești cu planta, storni, pui cu măsură, nu știu ce, stai mult timp și foarte ca un cactus se florește de pe 120 de ani. Să mai supune. Dar e mare lucru, pe aia vine tot să o fotografieze. Da, pe o fie de forțat, acolo dormi, explodează cactusul. Și torni acolo pe el și cât faci. Adică credința înseamnă multă. Mine acum puteți zice, a, se criticoase cale, ne pătișează așa, da. Nu e chiar așa. În toată această cale chiar este cu noi Dumnezeu, adică și acele sunt cu voi, foarte de risicoase. E o cale foarte impresionată cu multe lucruri.
Părinte, dar avem ispita de pierdere de vreme.
Bine, dar știți, omul să-și asume ceva, să zic, uite, fac ăsta, dar apoi să le faci. Puțin, acolo zici, doamne, nu m-a zis troparul în bune de fiecare zi, mare, și ne zice, numai Uite, de acum nu o să un an de zile către Sfântul Nectarie zic, toparul sună, o chestie de patru rând. Sau o zic zi de zi. Cine face asta mare, un an de zile, să o fac așa, cu consecvență. Dar să facă, să vedeți ce greu e, o să mai aproape să trebuiască să muriți pentru chestia asta. Dar să zic și astăzi, aoleu, cum o zic, unde o zic, zi-mi să mă dau capul de preț, n-am ce să o zic, o zic, te spate niște lucruri că nici tu nu credeai, că o chestie joc de patru rânduri, da, aia te spate, aia te spate. Și ce dacă o continui pe de rost așa și după jumătate de ani, zici, ce frumoasă e, nu mi-am dat seama, o ziceam pe de rost. Încep să, tot timpul, nu contează. Continuați. Consecvență. Totul e consecvență. Aproape tot, aproape.
Poți să întreb ceva?
Zice că trebuie la sfârșitul zilei, la sfârșitul discuțiilor noastre noastre pentru a sfârșitul la zile, care, într-adevăr, nu s-a simțit bine. Da. Dar nu, e bine. Și o să vină pe 1 martie, iarăși pe la noi. Deși are deja o... Cum să zic, deja știți cum te duci de 3 ori într-un loc și îți vine rău, deja nu s-a vine să mergi acolo. Dar tot te-am zis, hai zis că nu, o să vedeți că, hai zis că nu o să mai fie rău, ai ieșit dinainte, faci ce se poate. Și o să vină la, se va face jos pe 1 martie expoziție, așa zis, de mărțișor, pentru o doamnă din București, începătoare în pictură, dar se slăbește și ea. Se răpuță și foarte bucuroasă și mai cinste pentru ea că vine preșunțitul Vasile. Și atunci o să vină pe 1 martie la 4:30, dacă vă aduceți aminte. O să fie și afiș. Așa, acum tu ziceai ceva.
Explicați-mi și cuvintele Duhul, Suflul unde voi
ești. În primul rând, eu vă spun acum că asta a făcut Apostolul și a primit Duhul Sfânt. Dar tot prin răbdare se explică până urmă. Adică nu o să zici, domne, fata asta și gata, vine Duhul Sfânt. Hai, ca la o asană. Și zici toată așa, 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 așa. Și zici, trebuie să coboare energia universală și nu știu ce. Nu vine. Vine când vrea El. Când vrea El, uite așa, pentru că El e persoană. E ca și mai zice, stau la fereastră așa și zâmbesc nu știu cum și sigur iubitul meu va intra în casă. Nu știu dacă va intra. Poate nu va intra. Poate așteaptă până de seară și va intra seara. Poate, nu, deci nu sunt niște formule așa cum, și tocmai din asta dragostea e foarte greu de susținut și foarte greu de, de trăit împreună cu un om, pentru că nu are niște reguli așa, ne facem datoria, mergem la piață împreună, facem mai așa și da, vă trebuie să spărăiești de zi. Dragostea necesită iertare. Dragostea necesită tot timpul starea aceasta de unduire, de maleabilitate, de care vă ziceam ca jurdițele așa, de trebuie să fii tot timpul disponibil, să zici, acum dragostea presupune să tac, acum dragostea presupune să vorbesc, acum dragostea presupune să stau așa, acum dragostea presupune să joc, acum dragostea... Deci tot timpul ea presupune altceva în sine, ca să susții relația cu cineva, în dragoste de multe ori trebuie să te spui după omul ăla, să îngădui după el, el se îngăduie, tot timpul trebuie așa, așa e și cu Duhul Sfânt. Adică îți dă Dumnezeu o zi de în care nu-ți vine să vorbești? Așa, nu-ți vine să vorbești, ori tainic în ta. Nu-ți vine să rogi. Citești mai mult în ziua aceea. Nu-ți vine nici să rogi, nici să citești, nici să te culci. Dormi mai mult în ziua. Faci o fel de lucru în care și îți vine astăzi pe zile Duhul Sfânt cum tu nu-ți imaginai. Adică tu ziceai, doamna mată, mă rog, de dimineață până seara vine Duhul Sfânt. Uite că nu vine. Nu vine El. El vine când vrea El. El nu intră niște sertare și niște formule așa, că dacă ar intra groaznic, ar fi o elită de șmecheri care știu cum să atragă Duhul Sfânt și cum să facă, dar da, așa știu niște formule magice, ca la alchimie, și tot pe bancă ar câștiga și lucrurile astea. Ori Duhul Sfânt nu vrea. El vine când vrea El, cum vrea El și la sufletele curate, pe care tot El le face curate, după dorința și stăruința omului și de-a vremea pe care El o hotărăște. E foarte complicat cu Duhul Sfânt, dar e ca vrea, ca dragă, exact. Deci nu... Foarte asemănător, părinții tot timpul asemănau lucrarea lui Dumnezeu cu noi, cu dragoste dintre oameni. Tot timpul făceau asemănarea aceasta, pentru că nu este altceva mai deosebit cu care se asemene și nu este ceva mai asemănător. Nu știi formulele, nu sunt niște formule. Cum faci să te iubească fata? Nu știu. Bine, sunt niște formule și la mine merge, băi, ce prefăcut eu, pentru că tot timpul... Tot timpul învăț pe mâna, nu știu, și nu-mi place de el, nu vreau să-l văd. Și toate formulele tale magice cad la o clipă. Adică nu există ceva pe care tu poți să mizezi numai așa și mai așa. Până la urmă există numai sinceritatea desăvârșită, respectul și la Dumnezeu la fel, sinceritatea desăvârșită, respectul, așteptarea cu răbdare, îngăduința, lăsarea și libertate, nu îl forțești tu, nu îl duci cu forță, nu îl bagi în casă, nu îl închizi, nu. Doamne, când vrei tu, nu știu dacă e bine să vii acum, dacă tu știi că e bine să vii bine, dacă nu, nu. Îl îngădui când vrei, când vin la tine, nu-i zici, dacă acum sunt singur, vreau să stau singur. Adică nu ai, nu dai afară pe Dumnezeu, de exemplu, el vine și tu, nu dai chef atunci. Simți că vine Dumnezeu, că se bucură inima ta. Dar totuși, în același timp, nu știu ce ai vrea să faci, care e rupt de Dumnezeu. Și îl scoți afară. În momentul acesta, dacă faci asta, pleacă cu durere Dumnezeu și nu știu că se mai întoarce. Dar e mult de sus aici, nu intrăm în detalii. Cum să ne bucurăm în tristare? Păi, am tot vorbit despre întristarea luminoasă, despre tristețea strălucitoare. Adică noi avem o tristețe față de felul în care suntem și de faptul că nu putem mai așa, 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 așa. Dar așa fiind bucuria predomină. Adică bucuria nădejde din Dumnezeu, bucuria prezenței lui Dumnezeu neîncetat cu noi. E ca și cum ai zice, nu știu ce exemplu să vă dau. Un om drag, foarte drag, trece pe timp prin aeroportul din Madrid. Și ești singur, de parte de țară, bugeam la neșală, te așteptând să vină și aeronavă. Și te gândești numai cu ce cum o va fi în țară. E, astfel te-ai cumva din aeroportul din Madrid, dacă omul cel mai drag ar fi cu tine, nu? Asta ar fi. Nu mai contează că ajung la dat, că ne ajung, că mergem în... Unde mergem? În Zaragoza, în Valencia, nu contează, stăm împreună, asta e important, asta e important. Că ajungem, când ajungem, cum ajungem, nu mai contează. Și așa este prezența simțirii sau cunoașterea sau înțelegerea faptului că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu e cu noi oriunde suntem și că e alături de noi, aceasta trebuie să-ți dea bucuria așa că este alături de tine, care cumva predomină sau doboară singurătatea sau tristețea sau supărarea că n-ai făcut aia, că n-ai făcut nu știu cât de nu știu ce, sau că n-ai făcut nu știu ce. Bucuria prezenței și prieteniei și dragostei și fraternității și paternității Dumnezeu față de tine e mult mai mare decât tristețea. Că n-ai făcut, că nu știu ce, că ai căzut, că l-ai vândut, că așa cum nădejdea lui Petru a fost mai mare decât tristețea după ce l-a vândut. Nădejdea lui Hristos, chiar și n-a fost la Iuda. După ce Iuda l-a vândut, n-am avut nădejdea și credința în dragostea Dumnezeu mai mare decât deznădejdea lui și gândul că a căzut, că a făcut o prostie, că am văzut suflet nevinovat, că am jertfit sânge nevinovat, am mâncat bani în templu, dar nu avea nădejdea. Nădejdea lipsește. Deci trebuie să, dacă prezența bucuriei face diferența între Petru și Iuda. Prezența nădejdii din om, mai presus de tristețe, face mare diferență între Petru și Iuda. Toți suntem păcătoși, toți vine pe Hristos într-un fel sau într-altul, cum toți apostolii l-au vândut până la urmă, într-o anumită măsură. Toți suntem păcătoși, de să nu ne imaginăm că unii suntem curați și nu, 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 toți îl vine, zi de zi, într-un fel sau într-altul. Deci soluția este, ori ne întristăm și ne desnădăjduim pe cum Iuda și facem niște gesturi desnădăjduitoare și depresive și ne ducem și ajungem, ne simțim și ne sufletește, ori avem nădejdea în Dumnezeu mai mare decât desnădejdea și credința în bucuria și bucuria că Dumnezeu este cu noi și că nu ne va lăsa, mai mare și atunci este capetul. Adică chestia asta a făcut diferența între doi apostoli, unul mare Petru și altul bietul Iuda, sărăcuțul care s-a deznădăjduit și s-a dus și a pus capul zilele lor. Și e exemplu pentru toate veacurile, să nu fii pe Iuda. Și atunci tristețea oricum vine, dar depinde ce predomină. Bucuria, nădejdea în Dumnezeu și a credinței că Dumnezeu nu ne va lăsa și că n-a venit să ne caute de rău. Și că Dumnezeu știe, că știa dinainte. Că Dumnezeu știe dinainte câte slame tu știi, câte mii de ori vei cădea astăzi. Așa cum a spus la Petru, te nu mă vei vinde de trei ori. De două ori va cânta cu vorbă până tu nu mă vei vinde de trei ori. Și știa lucrul ăsta. Și noi ne lăudăm, Doamne, eu ca Petru. Și eu mor cu tine, acolo, nu voi, o să le arăt la toți. Fac drept, nu știu ce. Și Dumnezeu nu mi-a mai zis nimic. După ce i-a spus la altul, el a ferit chiar și a zis, Doamne, și închisoare, și Doamne, ce o să fac, eu nu mi-a mai zis nimic. Dar s-a împlinit ce a zis Mântuitorul și credința că Dumnezeu ne știe neputințele. Deci nu că acum le descoperă. Noi eram niște îngeri în trup, dar dintr-o dată, cum de fai de mine ce s-a întâmplat cu noi și ce păcătoși sunt, nu știam și nu știam nici Dumnezeu și ce a făcut, știe, ne știe, deci noi Nu e nevoie să ne tot dăm capul de pereți, că Doamne, cum acum mă pot lăbda, mai pot să-mi lăbdui. Da, dinainte, faptele care sunt scrise în cartea lui Dumnezeu, dinainte ar fi făcute. Dar tot Dumnezeu te iubește și te știe. Credința asta și știința asta că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar așteptăm ca noi să ne punem tot timpul început bun și avem nevoie de El, trebuie să predomine în fața deznădejdii. Și atunci, asta se face diferența între Iuda și Petru. Și el a fost până la urmă. O, ce înseamnă să spui sufletul pentru fratele tău? Ce anume presupune ea la modul faptic? E foarte mult spus, dar... E ceea ce înseamnă dragostea până la urmă, trebuie să fie înțeles. Adică, așa cum omul poate este singura ființă care poate să iubească mai mult pe altcineva decât pe sine, bine, am zice că și animalele, femelele își iubesc puii mai mult decât sine și... Da, dar aceea e dată la Dumnezeu. Aia nu e un instinct, nu e o chestie aleasă de tine, nu e o hotărâre a ta, nu e dragostea că ai hotărât-o tu și ai ficat cu sufletul și ți-ai pus în... Deci omul este cel care conștient iubește, poate iubi mai mult pe celălalt decât pe sine, cel care conștient poate să se uite pe sine, să se piardă pe sine, să-și piardă viața, dacă să folosească altul mai bine, este cel care poate să simtă mai mult durere pentru durerea altuia decât pentru durerea sa, este singurul care poate face asta. Deci astea sunt, a spune, sufletul pentru celălalt. Adică a te implica, a te durea mai mult pentru celălalt. A te uita pe tine, a te uita sufletul tău, a uita până la urmă și hotărârea ta de a-ți mântui sufletul de dragul altuia, de dragul mântuirii altuia, așa cum zice Mântuitorul, cel ce da să-și mântuiască în lumea aceasta și va pierde, iar cel ce și-l pierde pentru mine și pentru Evanghelia, și cum ți-l pierzi pentru Hristos? Decât mă prisindu pe Hristos și fiind bajocorit și luat în râs și, eu știu, luntă peste picior și răbătindu-te dus cu tuta și... Pentru că îți pierzi sufletul în lumea aceasta, adică mândria lui, părerea de sine, ceea ce credeai, ceea ce vrea oamenii, se crede despre tine, se pierde și acel chip al sufletului în lumea aceasta se pierde, dar și câștigă acel om, de fapt. Ar părea că acel om e un ratat al veacului acesta, un vorbit de rău, un nimeni al lumii acesta, dar Dumnezeu pe aceștia îi primește și se plătește fiii săi. Și nu numai că nu se pierd, ci face mare ca stările cerului din Împărăția lui Dumnezeu, dar aceasta face Dumnezeu, ceea ce își pierde sufletul pe bunie și pentru Evanghelie. Și cum nu mai pierzi pentru Hristos pentru tău? Deci pentru aproapele tău, că dacă acelui a dat, mie mi-ai dat. Dacă unii dintre aceștia mai mici a făcut, mie mi-a făcut. Dacă a dat unii dintre tău, mie mi-a dat. Deci Dumnezeu se identifică cu toți cei de pe pământ, cu cei, cu aproapele tău. Mai ales la cap în necaz, în nevoie. Și atunci, cum poți să spui tu sfatul meu la aproapele tău, decât că să spese mai mult de durerea lui și de suferința lui și de așteptarea lui și decât de dorința ta, așteptarea ta, dorind necazul tău și să... Deci depășește cumva fără ceea ce trebuie să se facă și ție. Sau iubește ca pe tine însuți. Să faci așa un fel de dreptate între tine și tine și tot timpul să nu vii să te iubești pe tine, să reții și la tine cât așa, dar să dai și lor cam cât ai vrea, cam cât poți, cam cât nu știu ce ai. E nu mai mult. Adică pe tine sfeține, exista ca în pilda aceea care zice că asemenea la Împărăția lui Dumnezeu cu un om care ia un vas cu apă pe umăr, îl umple cu apă, și merge cu el pe drum și vasul se sparge sau e spart în spate și purge și el până la acasă nu mai vine cu nimic. Apa a curs și vine cu nimic. Adică își pierde, e ca și cum ai zice, tot ce ți-ai imaginat tu că trebuie să faci pentru tine și pentru mântuirea ta, zice. Pentru binele vieții tale, pentru aproape că n-a ajuns să faci nimic și îl faci pentru alții. Îl prăști altora, dai altora ceea ce vrei să faci tu pentru tine și prin aceasta de fapt, până la urmă, îți pierzi sufletul pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie și ți-l câștigi veșnic. Asta ar fi. Dar aici trebuie să intrăm iar în multele discuții și l-am vorbit și despre trecute, despre când v-am zis despre Samarianul Milostiv, că și el s-a lăcădat pe sine de voințelui, de așteptărului, de trebuințelui. Poate că era o spremântuire, că trebuie să mă duc să facă aia, să rezolvarea, să nu mă opresc din drum, să merg repede acolo să-mi facă. Și s-a lăcădat de sine și a făcut ce a pus Dumnezeu în care, nu ceea ce a vrut el. Deci s-a lăcădat pe sine și a pierdut sufletul său pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Că așa zice Evanghelia, dacă așa zice, așa facem, adică să nu lași pe cel necășit și să-mi pistați în fața ta. Dar nu o să mai insist pe acest, cred că e mult de spus și am mai vorbit și le repet. La subsol se găsesc mățișoare și felicitări făcute de copii de la Cristiana, de la cercul de pictură. Cu banii obținuți vom cumpăra materiale pentru pictură. Codruța. Dacă vreți după aceea, la sfârșit, puteți coborâ și acum. Și zilele următoare, oricând se poate coborâ jos, acolo sunt puse șapte stand, cum se zice. Consecvența este o virtute mai puternică, mai mare decât ar fi trezia. Nu putem vorbi despre astea, că care e mai mare. Consecvența e... Mie mi se pare consecvența ca un fel de trezvie continuă a trupului. Deci îți spui trupul, doamne, pace în pace, nu știu, că acolo trupul stă împotriva. Acum. Și trezvia e o consecvență a sufletului, adică o atenție continuă a sufletului. Pune din necesar să văd lui față către față cu Dumnezeu. Amândouă sunt foarte importante. Deci cei doi frați care trebuie să facă treaba, fiecare în felul lui. Mă refer la rostirea rugăciunilor atât cu gura cât și cu sufletul. Da, da. Când nu mai poate sufletul cu gura, când nu mai poate gura cu sufletul, fiecare își... Sau când tot amândoi, extraordinar, nu mai spune. Uneori am impresia că rostesc mecanicul și Doamne ajută, și așa e bine. Nu e aceasta păcat, decât deloc, de mii de ori mai bine, că diavolul auzind rugăciunea, tu nu înțelegi nimic și dar diavolul aude și se cutremură din părinții, adică cuvintele rugăciunii în sine, Dumnezeu, numirea lui Dumnezeu, cinstirea lui Dumnezeu, așa formal, că e ca și cum în casa ta, să vă supuiți așa, în casa ta în care despre neamul buzeștilor, să zicem, avea rău, să zicem unii buzești, că nu prea există neamul buzeștilor, așa că nu putem vorbi, au murit. Așa? Deci în vederea buzeștilor, deci numai de rău și sunt dușmanii personali ai tăi și primești niște oameni acolo care vin și în gardă și auzi citindu-se zilnic formal așa. Iar Buzăiescu este un om extraordinar și îl cinstim și se cutremur, domnule, dar lasă-mă în pace, pleacă cu Buzăiescu din casa mea. Adică nu suporți, nu suporți. Chiar dacă doresc că... Și dar nu mă implic, nu mă zic așa, informat, trebuie să văd la teatru. Nu contează, dar n-aud. Să n-au spunezcu. Adică, așa este și rugăciunea înaintea diavolului, chiar dacă tu nu simți, nu știu ce, Dumnezeu nu se bucură că ești, că se zice așa, dar tot mai bine decât să nu se zică, adică decât să se zică, decât să nu se zică. Tot mai bine. Adică, măcar, cum zicea cel părinte, că venea un părinte la mănăstire, la mănăstire și a zis, nu mai merg la slujbe, că nu înțeleg, nu mă folosesc, nu mă fictisesc, poate că și lumea acolo, cum domnii noi de multe prea slujbe, ce să mai merg? Eu stau aici afară, fac treburile, muncesc, nu știu ce. Și părintele stai să-i vine, da, ia coșul acela de... cu care duci gunoiul la graj, care aprinde pe legași de mizerii și așa, și cu acela să încerci să, cât apă prinzi din apă, din râu, să fugi să uzi grădina. Și el, vă lasă-mă, bine, a început când mai erau gunoaie în el, așa nu se mai primea puțin apă. Dar după aceea, cu cât se curățea și cu cât îl treceai din apă, nu mai ținea aproape nici la un moment dat. Ai spus, părinte, vă ne bate în joc aici, ceva de genul ăsta, adică era supărat omul, cum? Păi să fac o treabă bună, nu mă joc, ei umblu ca prost, de jos, sus și nu știu ce. Și ai zis, cum e coșul? Păi, curat, fac-se curat, se bucă-se coșul, dar dați mai ți-a trecut prin apă de atâta. Deci, vezi, așa e și mintea ta, deci te duci acolo la slujbă, nu prinzi nimic, trece pe lângă tine și dormi încă, dar... Încetul cu încetul, fără să-ți dai seama, așa cum tu te duci la serviciu, să zicem, și auzi pe alții în jurând și nu faci, nu zici nimic. Dar încetul cu încetul, nu să juri și tu, prima dată în gând și pe aia chiar în faptă, așa și nu mai auzi în rugăciuni, cuvinte sfinte, așa, lucruri, dumnezeiești. Nu le înțelegi, stai că rugăciunea, tot se curățesc încetul cu încetul. Uite, tot ajungi la o anumită apropiere de Dumnezeu, într-o anumită măsură. Și de aceea e mai folositor. Chiar dacă nu ții mintea la ce zici. Iertați-mă, sunt multe întrebări, cred că e târziu, o să răspund foarte pe scurt. Dacă faptele noastre sunt scrise într-o carte, asta nu înseamnă destin? Nu, nu înseamnă destin. Am mai vorbit despre asta, Dumnezeu știe faptele noastre, dar le știe pentru că știe dinainte timpul, nu este ceva pe care să nu știe. Dar așa știm, dar asta absolut liber să-l facem. Aici e o chestie, mi se taie mintea a șapte și nu putem înțelege. E prea greu să explică lucrurile acestea. În același timp, aveam absolută libertate să alegem orice. Dumnezeu știe ce vei alege până la urmă. Dar tu ești liber să alegi, nu El hotărăște, nu El spune, nu El stă împotriva ta, nu-i încalci programul și planurile și rânduielile. Că El, faptul că știe, nu înseamnă că ți-a programat El și e destinat, înțelegeți? ești liber să faci asta, e știi, foarte greu. Poți să mai vorbim despre asta. Părintele de Simeon poate fi corect, înțeles, ca puterea lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru de a cunoaște dincolo de timp. Da. Astfel spus, Dumnezeu știe totul, tot parcursul vieții noastre, da, e corect să interpretăm astfel, da, e corect. Și în general nu ne descoperă, descoperă celor curați, celor sfinți. Ne descoperă pentru că ei nu se mai ispitesc de ceea ce cunosc în viitor. Adică dacă află că peste 30 de ani vor muri, nu trebuie să se ducă să dea, să împuște cu Kalashnikovul, să zică, oh, mai am 30 de ani, nu mai am nicio problemă până atunci. Deci, cumva, ei, din potrivă, poate vor mulți rugăciunea și vor lucra mai mult, că sunt curați. Iar celor care nu sunt curați, cum se numește, nu le descoperă. Pentru că noi nu apostim, face oricare un dezvăluire pe continuă, ori petrecem și benchetuim ca niște nebuni, ori ne batem noi de toți ceilalți, că știm că oricum până în anul 2000, nu știu cât, nu avem nicio boală, așa am văzut că avem nicio boală, deci poți să faci ce vrei, poți să te bați să dormi în frigider, poți să faci orice. Și atunci faci toate prostiile din lume, știm că nu, asta îmi face. Ori nu ne este de folos, deci nu este de folos. Care este diferența între ispitirea lui Dumnezeu și căderea repetată urmată de întoarcere? Atunci când tu nu te ostenești cât trebuie, când nu faci formal sau aproape nici măcar formal, ci ca chiar și aștept cu plăcere în vederea asta, oare nu se întâmplă iar să nu știu ce, nu știu cum. Dar zici, da, ia, acum ia să mă știi că nu am pus așa, dar ce frumos a fost, mi-a plăcut. Și dacă mai fi, aș mai... Nu, aici cred că și aici și când chiar se întâmplă așa și chiar îți face plăcere o anumită cădere pe care tu o știi că nu-i de la Dumnezeu și care știi că nu-i, atunci sincer zici, nu, nici măcar nu pot să lupt împotriva ei. Deci chiar îmi vine să aștept și să o pregătesc și să ajutăm aici. Deci la toată sinceritatea deschisă, deschiderea completă fac Dumnezeu aici calea. Nu au lucrurile, cum pot să mă mai rog dacă vot mie îmi place. Da, îmi place, dar știu că nu-i bine, înseamnă că eu sunt, e ca și cum, cum aflu, sunt o chestie absurdă. Când trageți primele fumuri de țigare, leșinați, că ceva, bageți din un fum. Ca și cum mai da foc la caia de coceni de aia în caz de vite, numai ciocălăie, cum zic, o zumă de lumea, sau cum se zice aici, păpușoii, nu zic de lumea, și numai aia le dai foc și iese fumul ăla urât, așa, știți, după, și te bagi în mijlocul și ce trebuie. Nimeni nu ai văzut că îi place chestia asta. Cui îi place? Dar dacă ai stat probabil acolo și ai face toată ziua foc cu ciocălăi, probabil că ai ajunge la o anumită plăcere. Să zici, dar e frumos, nu vreau să stă de ciocălăi. Așa cum ajung aia de la nicotină, să zic, ce frumos, miros, ce, nu știu ce. Și ajungi să-ți placă, deci ceva absurd, ceva în neregulă că îți place chestia aia. Deci, până la urmă, e o credință în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu e mare atunci când tu poți să zici, Doamne, eu simt că îmi place chestia asta, tu ai zis că nu-i bine și nu e folositor pentru mine, e ceva în regulă cu mine. În regulă cu mine, eu am început să simt păcatul ca pe o fire, ceva normal, deci e clar că nu-i bine. Dar uite, ce să fac? Și sinceritatea asta e, de fapt, o mare credință, să pot zice așa. Vreau să mă schimb, nu vreau să fiu așa. Pentru că tu ai zis că sunt altfel, sigur sunt altfel. Sigur, alta ar trebui să fie plăcerea mea, alta ar trebui să fie așteptarea mea, alta ar trebui să fie durerea mea și... Este vreun canon sau rânduială care să zică că trebuie să-ți faci cruce sau să te închini de fiecare dată când se zice slavă? Nu este. Și acum, și acum, mai ales la când se zice și acum și pururea, chiar nu este. De exemplu, la acatist sau când zice tot rasul, nu este un canon. Deci nu neapărat slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh înseamnă să unești cu crucea. Dar nu e nici păcat să faci și din potrivă, e un bine. Adică nu e nici rău, nu e rău că nu faci, dar nu e nici un bine că nu faci. Adică nu știu cum să spun, nu e un bine în sine. Dacă ție îți folosește în sensul că te-ai stresat că vii la slujbă și să zicem că nu stă nici de acolo, că tot timpul trebuie să miști mâna sau nu știu, cine știe, e stresat de mișcări sau se aude pusul cum știu. Să zicem, da, nu sunt, deci nu sunt unite. Dacă tu te simți atunci te hotărăști să cinstești Sfânta Treime, amintindu-ți de ea și lucrurile Dumnezeu care au fost în istorie și cu tine și să nu te închini, nu e nicio problemă. Dacă te închini, bun lucru, și așa l-ai foarte bun. Deci, nu sunt niște, dar în general creștinii le-au unit, în general, nu totdeauna. Cum vă ziceam la Dionisiu, părinții nu prea se închinau în timpul slujbei, dar a început și la sfârșit venicea binecuvântată sunt părăția și la sfârșit venicea Hristos să le arată Dumnezeu nostru, mai închinau o dată și gata, asta era tot. Adică nu, tocmai ca să nu facă multe mișcări, să nu să fie în biserică tot timpul. Deși uneori sunt frumoase și mișcările acelea și sunt parcă ale îngerilor, care se mișcă, așa fâlfâie în jurul lui Dumnezeu. Dar, mai țin minte când eram la cazare și mergeam când vorbeam altul Bartolomeu și eram mers sus, acolo urcam și vedeam pe sus oamenii că se închinau în același timp, parcă, cum ziceau părinții, sunt tare de îngerilor, așa se vedeau, dintr-o dată se lumina catedrala, se vedeau mâinile. Că erau îmbrăcați în negru, fiecare ce era îmbrăcat, fiind o dată mâinile se ridicau și erau foarte frumos. Deci, se poate și așa, se poate și nu. Dar nici despărțirea completă a slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh de rugăciune de făcut pe cruce nu e bună. Fiecare la măsura lui, unii simt să o facă de 50 de ori pe timpul liturghiei, nici de 50 de ori totuși, că obositor pentru alții, deci tu încerci să faci. E obositor pentru alții, aproape nu-ți mai stă ochi încolo, te stui la... te trage așa, știți că tot, vezi că tot se mișcă, tot se mișcă, tot se mișcă. Nu mai poți să te gândești, îți pune la ochi, îți pune mâinile pe alții, faci orice. Deci, să păcătesc că cei care simt nevoia să-și o facă de multe ori în timpul slujbei să se abțină și să o facă acasă, personal. În timpul slujbei să facă în general când au slavă Tatălui și Fiului, dacă vor să o facă. Dacă nu, foarte bine, nicio problemă. Dar nici ăla care face de la fiecare slavă și Tatălui să nu judece pe ăla care nu face, nici ăla care nu face la fiecare slavă Tatălui să nu judece pe ăla, oricum, niște habori din jurul ăla. Nu, să nu înțeleagă și pe ăla. Și pe cei care chiar dacă nu se aude de slavă Tatălui, se tot închină pentru că ei se potesc poate că se rup, mulți dintre ei se luptă cu patine atunci că fac asta și simt gânduri care vin asupra lor și simt gânduri de sunare, de mândrie și săracii încerc să-și facă cruce, chemăm numele Lui Dumnezeu așa în felul ăsta, așa simt ei, așa știu ei, așa unii de rușine înaintea altarului, peste înaintea altarului și acolo le vin gânduri, încerc să-și facă cruce, încerc să... De multe ori, chemând numele Lui Dumnezeu și făcând tot ce știi de cruce, cum zicea Părintele Arsenie Voca, când nu mai poți cu nimic, dă cu tunul, fă cruce, zicea. Adică, crucea e putere împotriva diavolului și oamenii știu aceasta și atunci deci nu judecăm, nu judecăm. Enică și dreptul. Da? Care sunt metodele creștine pentru a cuceri o fată? Sunt metodele, nu știu cum să vă spun, dacă te uiți Duhul Sfânt, aceleași. Consecvența, credincioșia față de celălalt, nu înseamnă încredere în tine așa, aia e terminat tot dacă nu te uiți de... Adică și dacă celălalt om nu-i de încredere mare, dar îl vezi tu că nu-i de încredere mare, dar tu dacă... Tocmai din asta se va schimba că tu te încrezi că El poate fi, că El poate fi, că L-a făcut Dumnezeu credincios. L-a făcut Dumnezeu cu credincioșie. Deci credincioșie înseamnă, când zicem noi în timpul Efteniei, Înger de pace, credincios, vieții noastre, cum explica chiar în altul Bartolomeu explica, zicea, credincios înseamnă cum e câinele, adică câinele că ești bun, că ești rău, că îl bați, că nu știu, El tot după tine vine. Adică nu zice ca pisica, care ți-a fac puțin creia și zici, fuge și nu mai știe de tine și rămâi singur în pustie. Câinele e credincios. Și așa e îngerul. Deci noi știm de la Dumnezeu îngerii care, că suntem răi, că suntem buni, ei tot cu noi sunt. Adică nu, nu am pasă că de tine ne pare rău, mergem, avem altă treabă. Nu. El rămâne cu tine, că e bun, că ești bun, că ești rău, că nu știu ce, rămâne cu tine. Credincioșia. Deci felul ăsta de a fi față de celălalt om, nu numai față de o față, față de oricine. Credincioșia, încrederea față de celălalt, încrederea că se poate schimba, că e altfel de fapt. Și e altfel de fapt. Nu, nimeni nu e născut viclaj, nechetrăfăcut, neconsecvent. Omul nu-i prin fire așa. E prin obișnuință și prin cădere. Dar el, firea lui cea mai adâncă, nu este așa. Iar acel fel de a fi bun nu se poate câștiga decât prin sinceritate față de el, prin credincioșia ta, față de el, prin încrederea față de el. Nu se poate câștiga altfel. Și atunci acestea sunt cele, credincioșia ta față de El, încrederea față de El, bucuria întâlnirii cu El, bucuria întâlnirii, exact ce v-am spus la când s-a dus apostolii. Și o mai mare apropiere față de omul acela în necazul lui, în toate ale lui. Nu să-l obosești peste măsură. Adică să-l cunoști și să știi când să-i stai în ajutor și când să-i fie aproape. Și cam asta ar fi. Dumnezeu ne dă ce îi cerem pentru că ne pune răbdare la acceptare sau pentru că îi cerem noi ce nu este bine pentru noi. chestia cu răbdarea, nu știu, foarte, foarte greu putem să trebuie pentru ceva mai să ne punem răbdarea în care. Nu. De cele mai multe ori, nu e vremea pentru așa. El vrea să ne dea, probabil, dacă e un lucru bun, nu știm. De cele mai multe ori, faptul că nu e un lucru bun pentru noi, ceea ce cerem. E un lucru bun. Și asta o știți foarte bine, că de mii de ori am cerut lucruri care le zic, cu siguranță, și mai bun în lume, și cam, de ce mi-ai dat chestia aia, de ce. Și Dumnezeu întârzi de multe ori să dea un lucru, că știe că nu prea e bun pentru noi, dar avem insistăm foarte mult, o să avem până la urmă. Și o să, tot noi suntem revoltați și stresați, care zicem, de ce ne-ai făcut una ca asta. Asta pe de o parte. A doua, că nu e vremea mea nici ca să primim acel lucru, că toate au o vreme a lor, o așezare a lor, toate se dau cu un folos, se dau cu un rost. E mult de spus aici, nu o să mă opresc. Deci din prima, în fișa asta. Și al treilea, am putea zice vreo 10. Dar nu știu dacă are rost să spun acum, că e mult de spus. Scriam undeva că oamenii care le caută pe Dumnezeu cu toată inima lor, îl vor găsi. Cum să-l caute toată, cu toată inima lor? Ce înseamnă? Ce trebuie să facă mai exact? Asta e și tu, repet eu, cu sinceritate și cu a merge cu gândul până la capăt. Adică, de fapt, ce îmi doresc eu în lumea aceasta? Că nimeni nu vrea merge până la capăt cu gândul. Eu îmi doresc în lumea aceasta să fac nu știu ce și nu știu ce și să fiu ce fericit la fratele meu și să simt mirosul șinelor de gen puse cu păcura aia de ele și ce frumos și asta e ce mi-am. Dar bine, dar tu zici, da, voi mătrâni, voi nu știu ce, și ce o să fac atât? Asta e singurul rost al vieții mele? Nu e asta singurul rost. Dacă ai merge mai departe și zice, da, da, asta, da, asta dintre altele, altceva ce-ți mai dorești? Dar aș dori asta, asta, și ai să mergi până la capăt cu ceea ce, cu ceea ce-ți dorești, de fapt. Să mergi puțin cu cugetul, cu gândul până la capăt, atunci aș schimba multe lucruri. Până la urmă, omul ar fi sincer convins și a căuta cu sinceritate, cu toată inima pe Dumnezeu, pentru că el e capătul, știți? El e capătul. Că plăcerea șinilor de tren, că cum îi plăcea la fondatorul marelui Imperiu Honda, îi plăcea să tea în fumul de la eșapament. Așa mult i-a plăcut, s-a făcut dita mai acolo, îi plăcea numai la atelier, să stea, să lucreze, să facă, să nu știu ce. Că îți place chestia aia, că îți place la calculator, că îți place nu știu ce. Toate au un sfârșit sau toate au o oboseală în sinea lor și o detectezi imediat dacă ești sincer cu tine și până la urmă tot în Dumnezeu găsești până și bucuria aceea prelungită la nesfârșit și toate dacă ești sincer așa și mergi până la capăt. Dacă nu ești sincer și mergi până aici, până la sfârșit, atunci nu poți să-L dorești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Se spune undeva în Sfântă Scriptură, dar asta că-L dorești pe Dumnezeu cu toată inima ta nu implică faptul că nu mai dorești nimic. Știți? Ca sunt eu am rădeau, dacă își dorea cu toată inima lui pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu-i plăceau în continuare bomboanele cu miere, că nu-i plăceau să se spere zilnic, că avea alte chestii care îi plăceau. Se spune undeva în Sfânta Scriptură să fie viclenii ca șerpii și blânzi ca porumbei. Mie e clar la ce anume se referă această viclenie. Vă rugăm explicați. Asta sper să fie ultima. Dar foarte născut o să zic. Am mai vorbit despre asta. E vorba de viclenia și am explicat atunci când am vorbit de șarpele din rai. De divăcia aceea, de înțelepciunea practică. De fapt, când se zice șarpele era cel mai viclean dintre toate animalele, traducerea corectă ar fi un fel de inteligență practică. Așa se zice. Deci avea inteligența practică. Dom'le, când se ies din cuibar și când să stau? Când să stau la soare ca să mă prășesc? Când să mă bag înăuntru? Când să sar să mușc? Când să nu mă prefac ca murit? Știți, că se face și ca murit. Face tot felul de chestii. Să-și păzească pielea cumva, adică să nu. Niciodată șarpele nu este cel care sare, nu e fatează, nu, numai dacă îl zgândăresc bine, așa, adică are un fel de înțelepciune de a se retrage la vreme, de a ieși la vreme, dar despre înțelepciunea asta practică este vorba când zice Dumnezeu despre șarpele era cel mai înțelept dintre animale. Și când zice Dumnezeu fiți înțelepci ca șerpi, la asta se referă, nu la șarpele, ci din vechimea drac se referă. Și la șarpe în sine, care își ferește capul, totdeauna își ferește capul, adică, de exemplu, dacă noi am fi înțeles ca șerpi și am ști ceea ce e mai important pentru noi, am dat totul, mâini, picioare, ochi, să fie scos, dar n-am pierdut esențialul. Esențialul să nu pierd. Ochi vorbesc metaforic, picior vorbesc metaforic. Înțeleg? Adică am îngăduit orice, dar nu esențialul, nu am lăsat să pătrundă răul în ceea ce, de pildă, într-o căsătorie, într-o dragoste între cei doi. Esențialul să nu pătrundă dintre cei doi ispite, că din afară vor veni cu nenumărate. Adică dacă tu cauți rod în faptul acela tot timpul, dar de ce ai ridicat ăla? Dar de ce ai făcut nu știu ce? Ai terminat tot, ai intrat în esența, în inima, dar să iei și o dorăm tu din interior. Deci ești prost, mai prost ca șarpele. Șarpele nu e așa. Șarpele nu-și lasă capul să fie nimerit, să fie lovit el. Îl lasă și coadă dacă e nevoie și fuge el. Dar capul încearcă să se pădească. Nu se repede capul drept înainte. Deci e mai esențial. Așa. El e altfel, are înțelepciune. Dar asta ne îndeamnă și Dumnezeu. La o anumită păzire, o anumită păzire esențială, ceea ce e mai important. A fugi când trebuie să fugi, exact cum și zice. Dacă mâna trebuie să ne spite, taie și nu te dea tine. Nu zice, convertește mâna, luptă-te să o convingi, adică fii mai înțelept și fugi. Taie-o și pleacă de acolo. Păzește-te de prietenii care te învață la cele rele, că nu o să-i convingi. Mai bine pleacă și te desprinde-te de ei. Nu zice, ia dură mâna acolo și nu știu ce. Că putea să zică, fiți curajoși ca lei și gândi ca porumbei. Să nu foarte frumos. Dar se pare că în viața duhovnicească, nu în exterior, că în exterior trebuie să fii curajos. Și curajul e o chestie creștinească. Dar în cele duhovnicești trebuie să ai înțelepciunea asta. Asta e, de fapt, dreapta măsură, cum să-i spunem, discernământul duhovnicesc. Să știi când, dacă mai continui și dacă mai fac asta, voi cădea și eu în ispită. Voi cădea și eu. Nu că mă duc și mă uit la 50 de filme de la porno, că așa o să-mi... Da, dar o să fie țilă după aia de tot ce faci prostia asta. Și ești înțelept și știi, nu că o să fie și mai rău după aia. Nu că, așa, să mă uit să te mulți încă să fie gata, am văzut tot ce se face. Uite, ce o să mai are, gata. Nu. Deci nu te rog cu capul înainte. Și mai bine te tragi. Mai bine să socotești puterile și vezi că nu ești în stare să luți. Mai bine să fii tu, ești tu pus de Dumnezeu la luptă, nu sar tu înainte. Nu te referi tu cu capul înainte. La asta se referă, în primul rând. În primul rând, la fel o să referi la șarpele care își apără capul. După aceea, la înțelepciunea lui de a ști când să iasă și de a ști când să intre înapoi. Și sunt mai multe la care ne putem referi la șarpe. Dar e vorba de asta. Iar abundența prumbelului n-are rost să ne explicăm. Cam acestea sunt. Acum, să nu uitați, vă rog, dacă puteți, mâine, răspăi mâine și răspăi mâine. Nu știu cum se numește după răspăi mâine. Adică, sâmbătă și duminică, seriile de film, adică sunt filme vizionate, la care va fi chiar regizorul Nicolae Mărginianu și domnul Alin Mureșan, cel care a scris cartea despre fenomenul Pitești, despre demascarea de la Pitești, despre ce se întâmplă la Pitești, în prima seară, de la ora 5, la ASEN, în anfiteatru 1, mi se pare, sau 2, nu știu, 1, în anfiteatru 1, la parte jos, în dreapta, la ASEN, acolo, față către față cu Iulius Mora, aproape față către față. Așa, de la ora 5, filmul demascarea, care, de fapt, nu e un film artistic la care să vă plictisiți, așa, dar nici chestii cu puști, pistoale și... ci o mărturie a vreo 7-8 oameni care au trăit fenomenul Pitești, ei personal, dar el și rușine să spune ce au vrei de tot. Nimeni nu se pot spune cuvinte. Exact cum Pavel a auzit cuvinte de nespus în rai și nu se poate limbi omului. Dacă o limba omului nu poate răstia să ne aminte fără să le țineze, așa sunt lucruri care le-au trăit acești oameni atât de grozave, atât de întunecoase, încât limba omului toată lumea poate rosti. Adică nu vrea să le rostească, pentru că tinează totul. Înțelegeți? Tinează parcă totul. Ei spuneau că credeau că e sfârșitul lumii. Deci nu, după așa ceva nu se mai poate, nu se poate să nu fie sfârșitul. După asemenea, grozăvii, lepădări, nu se poate spune. O să vedeți. Și nici măcar nu s-a spus tot, s-a spus așa, în anumită măsură, ca să se înțeleagă. Deci asta să fie la ora 5, sâmbătă, și după aceea, ca un fel de masă rotundă, în continuare, în care să participați și voi, dar la care să fie domnul acesta Nicolae Mărginianu, regizorul Alin Mureșan, istoricul care a scris scenariul și cartea și care i-a cunoscut pe reținut și i-a chemat și i-a convins să vină să fie filmat, și domnul Radu Preda, pe care îl știți, care a scris cartea despre comunism și care va participa și el în anumită măsură la această masă. Și după aceea, asta va fi sâmbătă, iar duminică, tot de la ora 5, prima dată, nu știm cum vor fi filmele, le-am pus în anumită ordine. Este un film artistic despre colectivizările în satele din Ardeal, dar dureros, cu după întâmplări reale, undeva în Est se numește, în care actorul de aici de la noi Dorel Bișan joacă excepțional, ca de obicei are așa se pricepe. Chiar mi-aș dori vreodată să-l chema să vin cu el. Și după aceea arhitectura și puterea, cum s-a rămas și cum s-au schimbat lucrurile de a deveni țara asta, cum este așa cu cuții de beton și nu știu ce și dacă a fost o arhitectură odată și cum a degenerat ea și ce s-a ajuns, o chestie de 35 de minute, nu e lungă. Și după aceea am un documentar despre tatăl lui Nicolae Marginal, tot Nicolae Marginal, chema marele profesor de astrologie, cel de care vă spuneam că asta 16 ani și 2 luni închisoare și s-a rugat la forțele închisorii când a ieșit, că Doamne, dă măcar încă 16 ani și 2 luni. Și exact 16 ani și 2 luni ne-a mai primit după aceea, pentru că Dumnezeu a primit rugăciunea. El zicea că noi am auzit că el s-a rugat așa și ne-a spus și nu ne-a trecut prin cap să numărăm când s-a sfârșit. Și după vreun an a zis, măi, tu știi că chiar 16 ani și 2 luni ne-a trăit tata, adică nu a murit pe faptul mărșii, 16 ani și 2 luni ne-a dat Dumnezeu. Adică nu a fost o chestie așa, pe față. Și și-a dat seama și a zis, uite, mare Dumnezeu, chiar că mare Dumnezeu. Nici tatăl nu și-a mai adus aminte când a murit, să zice, doamne, vinau, tu știți că a murit? Și a zis, 16 ani și 2 luni, tata, i-a plinit din ea. Și a fost voia Dumnezeu, i-a îngădit încă atâta timp să... Dar viața lui, în film, așa, un documentar și el tot de vreo 40 minute, amfiteatră și închisori. Faptul că a plecat de la amfiteatră din Cluj și a ajuns în închisori și bătăile și rozăvirile ce a trecut, povestite chiar de fiul său. Deci vă așteptăm, sper că va fi de mare folos. Iar pe 1 martie, cum am spus, o pitoriță, o doamnă, ce o sădită sărăcuța, săracă cu Duhul într-o anumită măsură, dar cu minte și deosebită, care o să prezinte în 1 martie, asta va fi marți, la ora 4:30, jos aici, o expoziție cu lucrările ei. Și vor fi prezenți prezintați situațiile care credem că va fi bine. Și o doamnă, Teodora Roșca, care e iconar și pictor, care va prezenta așa foarte pe scurt. Vă așteptăm, Dumnezeu să vă
mulțumesc. Mi-ați putut să trecem baza noastră, ca să nu mai fie rău cu tine la noastră. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințiază se numele tău, fie împărăția ta, fără-se voia ta, preum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de ființă, dă-ne nouă astăzi, și iartă-mă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și Tău este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvine să ne-ai cuvântat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a curulea fericită și prea neminovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecii. Amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Fiului, Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunea Iisusă, Părintele nostru, Doamne, Iisusă, Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubiește-ne pe noi. Pentru postul care vine, deja știm în mare măsură cei ce vor veni. În prima zi de urmăcească 4 sau 5, nu mai știu, în caze, 7 martie, va fi Părintele Vasile Mihor. 10 martie, Vasile Mihor. Dar pe 17 martie, un părinte deosebit și el, Teo de Mir, bătrân de 80-90 de ani, părintele Oprea Crăciun, din Hunedoara, care e un om deosebit și sper că așa ne-a dorit să încearcă să vină, asta la pe 17, pe 24 nu va fi nimic, chiar dacă e joi de urmăcească, pentru că pe 25 de bunavestire, 25 martie, se pare că va fi intronizarea noului mitropolit,
în Duhul lui Tatăl. Nu știm încă, dar între timp se va alege și atunci va fi pe 25 și pe 24 de vor fi scurte speciale și multe rași și patial și toată mulți aici veniți și atunci nu facem noi seara domnicească în seara aceea. Așa se va fi pe 24, deci nu va fi. După aceea, pe 31 seara va fi un părinte deosebit, Petru Moga, de la Câmpina, din Prahova, un părinte deosebit, preot de mir, dar l-a cunoscut mai întâi Arsenie Boca, un om care a făcut multă treabă într-o mică localitate. O să vedeți, o să aducă probabil și poze și filmulețe și a făcut o grădiniță în parochia lui, a făcut multe, multe lucruri minunate acolo, deosebit. Unul simplu, așa, dar mare, lucru mare a făcut. Și după aceea, pe 7 aprilie, va fi părintele Vasile. Și părintele Vasile Vlad când e? Nu se poate, că e părintele Vasile Vlad, nu știe. Nu se poate. Deci și părintele Vasile Vlad, că nu putem să nu știm. Nu. E părintele Vasile Vlad de la Hunedoara de Aveva, care e consilier acolo al părintele Sfântului Gurie. Iar o părinte de mir deosebit. Și pe 15 de vreau va fi părintele Teofil Tia, acest se poate, pe 14 aprilie și după aceea nu va mai fi nimeni că e joia mare și nu se mai poate. Teofil Tia de la Alba Iulia, nu-mi desim și eu. Să vă ajute Dumnezeu să vină.
La mulți ani vor să rămâne, să vă dea Domnul orice dori, bine de mine și fericire, la mulți ani. Să trăim, să fie viața noastră.